Ohmonti 1, syksy 22, luento 13. Tämän päivän varsinainen asia on merkkijonojen palottelu. Ja sitten yritetään katsoa sitä, että miten siinä harjoitustyössä lähdetään liikkeelle. Ja näitä tavaroita voitte tuolta kitistä hakea, jos haluatte niitä samoja tehdä, mitä mä teen tässä. Eli nyt ollaan kurssissa yli puolen väli. Eli nyt olkaa sitten jatkossa tarkkana, ettei me hukkaan se, mitä ollaan tähän asti tehty. Eli meillä on kuudes demo jo menossa ja sitten demo 11 on oikeastaan ne mallitentit, se ei ole mitään uutta asiaa enää. Eli jos joku haluaa jostakin käsittämättömyys syystä treenata tenttiin, niin ruvetkaa sitä demo 11 tekemään jo nyt, niin näette, että minkälaista siellä on. Siellä kurssikyselyssä oli ihan hyviäkin pointteja. Mä toivoisin, että niistä keskustellaan. Mä oon kerännyt niitä tänne palautajuttuun, niin mä toivoisin oikeasti, että se olisi sellaista keskustelua, että jollakin on hirveän hyvä idea, että kansitko tuo muuttaa tuolleen, niin se ei välttämättä aina sitten tarkemmin mietittynä olekaan niin hyvä idea. Sitten siellä oli iso kasa erinäköisiä väärinkäsityksiä, että jotain voi tehdä, eli nyt esimerkiksi videokatsojilla, että jos tämä videota katsoo, niin missä meidän video oli? Täällä on tämä Advance-nappula, ja tämän takaa löytyy sitten tämmöisiä hyppypainekkeita, millä pääsee sitä eteenpäin. Eli yleensäkin niin kun kannattaa mieluummin kysyä, kun jää viikkotolkuksi miettimään, että voiko jotain tehdä. Jos luentoseinän sammuttaa, niin ei hätää, sen saa aina takaisin tuolta rattaan kuvan takaa, siellä on näytä seinä. Eli siitäkään ei kannata masentua. Debukkerin voi tehdä etänä. Minusta demojen tuolla pääsivulla kerrotaan se pisteytyssäännöt, mitä siltä saa tenttiin, niin ihan hyvin. Tentin voi tehdä etänä. Joku oli päättänyt jostakin, että sitä ei voi tehdä. Mä en tiedä, missä semmoista oli sanottukaan, että ilman muuta kysykää noita ajoissa. Onneksi edes nyt on kysytty. Sitten tuommoisia, että ne, mitkä käyttää tätä hyväkseen, sitä meidän luettupalkkia, niin sen saa periaatteessa takaisin, kun menee sieltä kynänkuvasta ja ottaa kommenttia. Vähän epäselvä paikka tosi, mutta sieltä saa sen pyydettyä takaisin, että se tulee siihen, jos se on vahingossa ottanut pois. Ei ole parempaakaan paikkaa sille keksitty, ettei se haittaisi. Ja jos joku haluaa käydä näissä aamupääteohjauksissa, niin kyllä niitä järjestetään, mutta sinne pitää sitten saada väkeä, että meillä ei ole varaa pitää yhdelle tai kahdelle ihmiselle. Mutta kysykää näitä asioita. Minusta nyt iso ongelma on, että siellä vähän niin kuin yksikseen mietitään jotakin ja asia voi jo olla kunnossa. Joo. Tosta en tiedä, miten tämä Timi pitäisi organisoida sillä, nyt ei pitäisi sotkea Timi ja Timo alusta, mikä tarjoaa mahdollisuuden tehdä materiaalia ja tehtäviä ja muuta. Että sitten kun joku sanoo, että Timo on huono, niin miettikää, että puhuttu siitä materiaalista vai puhuttu se siitä itse alustasta. Eli sillä alustallahan voi pistää ne niin selkeästi kuin haluaa tai niin sekavasti kuin haluaa. Mutta että miten tämä meidänkin materiaali sitten jäsenetään silleen, että sieltä varmasti löytää. Että jos siellä on niitä omia ideoita, niin kertokaa niitä ihmeessä. Viime vuonna hyvä esimerkki, eli joku antoi sinne palautteen, että hän haluaisi, että näkyisi tämän näköisenä tämä kurssin sisältö. Ja nythän se näkyy teillä tämän näköisenä se kurssin sisältö. Eli tuommoinen on minusta niin kuin just semmoinen palaute, mitä pitäisi antaa, että minun mielestä asiat olisi selvemmin, jos se tehtäisiin näin. Ja sitten kaveri piirti, että miltä se hänen mielestään pitäisi näyttää, ja sitten me samana iltana tehtiin se semmoiseksi. Että semmoista on niin kuin hyvä palaute siellä. Jos teillä on pikkuongelmia, niin olkaa ihmeessä yhteydessä minuun tai ohjaajiin. Jos teillä on isompia ongelmia, niin meillä on tämä hyvistoiminta, eli pistäkää ihmeessä sinne hyvikselle viestiä, jos teillä on jotakin niin kuin teidän opiskeluolemisiin liittyvää, missä teidän pitäisi keskustella. Psykologejahan ne ei ole, mutta kyllä ne sen alkuun neuvoo ja sitten miettii, että pitääkö teidän sitten vielä jonnekin pitemmälle. Demo 6 kovalla kävi vähän niin kuin pelkäsinkin, että että siinä olisi pitänyt ihmisten aloittaa aikaisemmin, että ei me nyt hirveästi olla pudottu, mutta selkeästi niin kuin lähihistorian jyrkin tuo pudotus. Että nyt tosissaan, eli enää hypätkö kurssilla tuosta kohti pois. No niin, sitten piti kysyä tuota, mutta mä en ole näköjään päivittänyt oikealle sivulle itteeni, niin ei ole niitä kysymyksiä. Eli miettikää tuota tehtävää tuossa, niin otetaan pieni kertauskysymys tuossa. Eli että meillä on, tulee lyhyet vastausajat, mutta miettikää valmiiksi nuo vastaukset. Eli pikkuohjelma, missä A on 4 ja B on 8 ja summa lasketaan A plus B ja sitten kysytään, että ensimmäisellä kertaa, että mitä se tulostaa tuossa kohti. Eli että A, B ja summan arvot, että tämä hässäkkähän vaan tarkoittaa sitä, että me tulostetaan teksti A on ja sitten A-arvo, sitten teksti B on ja sitten B-arvo ja sitten summa ja summa-arvo. Eli siitä tulee sitten vaihtoehtoja jokaiseen kohtaan se, että mitä tuossa kohti se tulostaa. Eli miettikää tuo ensimmäinen tulostus ja sitten valmiiksi, että mitä seuraavaan ja seuraavaan tulostuu. Minne se meni se kysymys? Sammutinko mä sen? Sulle tuli. Mulla ei tullut kysymystä. Klousasinko mä sen vai? No mä kysyin sen uudestaan, se 15 sekuntia jo meni. No nyt se tuli ainakin mullekin, niin vastatkaa nytten, niin uudestaan, vaikka äsken vastasit, että tämä on varmaan eri kysymys. Eli tuo ensimmäinen kerta. Ja sehän meni hyvin, yksi tulosti 11, mutta kaikki muut tulosti, että 4 plus 8 on 12, hieno juttu. Siinä ei ongelmia. Sitten vähennetään A:sta 1 ja kysytään, mitä nyt se tulostaa, ettekä saa ajaa sitä. Eli nyt tuli A on 3, B on 8, summa on 12, sai eniten ääniä. Summa on 11, niin kyllähän se noitten summa on 11, mutta ei se näiden muuttujien mukaan tietenkään silleen tapahdu, koska muuttujat muuttuu vaan silloin, kun niitä muutetaan. Eli summa muuttuja on laskettu tuolla nelosriville ja sen jälkeen tällä koodissa ei ole missään kohti riviä, missä on sanottu, että summa muuttuja muuttuu. Toki me pystyttäisiin tekemään sillä tavalla, että jos me käytettäisiin viitemuuttujia, me voitaisiin tehdä joku viitemuuttuja, joka viittaisi tuohon summaan. Ja sitten muuttaa sen viitemuuttujan käyttöön, mutta kautta sitä summaa, että silleen se voisi periaatteessa muuttua muussakin kohdassa kuin missä lukee erityisesti, että summa on jotakin. Mutta ei meillä semmoisia tässä ole nyt, että näillä ei todellakaan ole semmoista ihmekytkentää niin kuin fyysikoiden entanglementon hitusten välillä, että kun toiselle tehdään jotakin, niin toiselle sattuu, niin ainoa mitä me ollaan muutettu, niin A:ta ollaan muutettu. Eli siitä pisteitä saa ne, jotka oli vastannut, että A on 3 ja noin, mitä näillä pisteillä tekee, niin niitähän voi säilyttää vaikka palkintokaapissa. No sitten viimeinen kysymys, laitetaan B on 2 ja sitten mitä sitten tulostuu. Eli siitä viimeinen kysymys. Ja A on 3, B on 2, nyt pikkasen palopuhe auttoi, että enää sitä B on 11, ei sieltä, eikö summaa 11 sieltä ei onneksi tullut, että jotkut oli se A nostanut takaisin neloseksi, että eihän se siitä niin kuin, se A:han oli tuossa, kasirivillähän se A oli tippunut, niin sen jälkeen se A on 3, niin kauan aikaa, kunnes joku sille A:lle tekee jotakin kiusaa, ja sillehän ei missään tehty, että jos kasiriviin vastattiin se, että A on 3, niin on se tuossa seuraavallakin kertaa vielä 3. Eli tuo on se oikea vastaus. Mä en tiedä, mikä tämä nyt halusi tuohon jämähtää. Se halusi siihen jämähtää. No niin. Eli muistakaa, miten ne on muuttujat toimii. Että niissä ei ole todellakaan mitään hämärää. Että siellä jotkut vähän keksii niille ylimääräistä hämärää, että muuttuja muuttuu silloin, kun se käsketään muuttua. Ja tämä nyt on pikkasen omituinen lause, tämä A miinus miinus tai A plus plus. Eli senhän voi lähes kaikissa tilanteissa korvata A miinus yksi tuossa tapauksessa. Ja tässähän näkee selkeämmin, että tuo A muuttuu. Ja tälle tämmöisellehän on olemassa synonyymi, että jos meillä jotakin muutetaan sillä tavalla, että siihen lisätään tai vähennetään tai kerrotaan arvoja, niin silloin me voidaan sanoa, että A:sta miinustetaan yksi. Eli tuon samaan voisi kirjoittaa tuolla tavalla, ja tuossakin sen ehkä paremmin näkee, että se A muuttuu. No niin, muuttuista kysyttävää. Sitten otetaan, ja näitä voitte mennä debukkerilla läpi ja katsoa, että mitä niissä tapahtuu, että se teille tulee hierottua, että mitä siinä on. No sitten otetaan, en nyt lähde menemään animaatiota, voitte itse mennä se animaatio, ja ehkä tuo Tauno siinä parhaiten niin kuin havainnollistaa sitä, että mitä teille tapahtuu tuossa. Eli kun me lasketaan tuo A plus B, niin siitähän tulee jotakin, ja se kun on raahattu summaan, ja sitten jos mä vähennän A:sta yhden, niin eihän tuo summa silloin miksikään muutu. Että jollakin näistä vehkeistä koittakaa se miettiä, että mitä niille muuttujille tapahtuu, debukkerilla tai tällä Taunolla. Eli tostahan se näkee, että ei kukaan tuohon summaan koskenut, niin ei se voi mihinkään muuttuakaan. Otetaan toinen esimerkki, samanlainen nytten yhdellä kertaa, että mitä tämä nyt tulostaa, olikohan siinä pitkä vastausaika, 40 sekuntia. Eli ollaan luotu yksi taulukko, missä on kolme lukua. Sitten mennään aliohmaan kasvata, viedään sinne tuo taulukon ensimmäinen arvo, tuo taulukko parametrina, ja sitten tulostetaan sitten se taulukko välilyönnellä yhteen liimattuna, niin silloinhan se tulostaa jonkun, missä on kolme lukua. Tuo taulukon alkioiden määrä ei missään tapauksessa voi muuttua, että kun se taulukko on kerran synnytetty, niin silloin siinä on niin paljon alkioita, eli siinä mielessä joku näistä tulosteista on oikein, että kolme se tulostuu ja välilyönti niiden väliin. No mitä kasvata aliohma tekee, niin se tulee se yksi parametri, kokonaisluku, ja tuohan on luonnollisesti pitänyt esitellä, että int monta kappaletta inttejä, koska T-tyyppi on int monta kappaletta, eli taulukko. No sitten mitä täällä tehdään, niin A:ta kasvatetaan yhdellä, taulukon ykköspaikkaa kasvatetaan yhdellä, ja sitten palautetaan taulukon kakkospaikka miinus yksi. Ja nyt se kysymys on, että mitä tuossa tapahtuu, elkää ajako sitä, vaan päättelette, että mitä siinä tapahtuu. Aika sekalainen seurakunta, 20 ei pystynyt vastaamaan syystä tai toisesta. En tiedä, meillä jotain verkkomurheita nyt, jos ei tullut kysymys kaikille. Itse asiassa tuossa muuten, kun kysyin jotakin, niin siellä pitäisi periaatteessa olla tuolla yläpalkissa kysymysmerkki, millä voisin kysymyksen houkutella, jos se ei teille ole tullut. Mutta lähdetään miettimään noita vaihtoehtoja yksi kerrallaan, että mitä tämä mahtaisi tulostaa ja mistä syystä. Eli 359 on se taulukko, kun me lähdetään liikkeelle. Mutta kun me käydään siellä aliohmassa, niin sinne viedään tuo kolmonen parametrinä, eli nyt aliohmassa A on kolmonen. Aasta tulee nelonen, mutta se ei vaikuta taulukkoon millään tavalla, koska tämä on ihan tämän ikioma muuttuja tämä A. Se ei kehenkään muuhun vaikuta, eli se on nyt nelonen tuon kasvatuksen jälkeen, mutta mitään muuta siinä ei ole muutettu. Mutta sitten kun tämä taulukko tuli meille parametrina, niin sehän tarkoitti sitä, muistatte sieltä, miten Matille vietiin se taulukko, niin mähän vein sille parametrina viitteen, että tuolla on se minun taulukko. Ja silloin kun se Matti teki jotakin sillä taulukolla, niin sehän käveli aina sinne minun taulukon luokse katsomaan, että mitäs nyt tapahtuu. Eli nyt kun me tehdään taulukon ykköspaikassa plus, niin silloinhan me mennään sen taulukon luokse, mihinkä tämä meidän viite on, ja sitä kasvatetaan yhdellä. Eli silloinhan tuo kasvaa siellä kutoseksi. Eli tuo se ei voi olla se oikea vastaus, koska se taulukko on täällä kasvata käynnissä kasvanut yhden isommaksi. No sitten eli tuohon tulee nyt kutonen sen kasvatuksen jälkeen. No niin, sitten me palautetaan tältä arvo taulukon kakkosarvo miinus yksi. No taulukon kakkosarvo on 9, siitä vähentää 1 pois, niin minäkin osaan laskea, että se on 8. Eli tämä palauttaa 8. Me sijoitetaan se 8 sinne, mikä täällä on täällä kasirivillä on-merkin kanssa. Eli täällähän kasirivillä ei ole mitään on-merkin kanssa, eli silloinhan tämä tulosta ei sijoiteta mihinkään. Eli meillä voi olla kyllä aliohmia, mitkä palauttaa jotakin, mutta jos se maataan siellä kutsupäässä sitä koppia, niin se menee ihan hukkaan. Eli se 8, minkä tämä palauttaa, niin sillä ei ole mitään käyttöä. Eli sitten kun me tullaan takaisin sieltä, se taulukko on siinä alkuperäisessä tilassaan, paitsi se taulukon ykkösalki on muuttunut kutoseksi, eli tuo on se oikea vastaus tuohon. Ei muuta sitä A:ta, koska A kyllä muuttuu, mutta se A ei viittaa tuonne taulukkoon, vaan se on ikioma muuttuja. Muistakaa, mitä siinä tapahtui, kun mä annoin sille kuka se laskikaa sitä suurempaa kahdesta, niin mä annoin sille se lapu, missä luki jotakin. Niin se oli ikioma lappu, jossa siihen lappuun kirjoitti jotain muuta tilalle, niin eihän ne minun arvot sitä miksikään siinä tapauksessa muuttunut. Eli tuo se ei voi olla. Kympiksi mä en tiedä, miksi se olisi voinut missään tapauksessa kasvaa. Se, että mä palautan 8, niin sehän ei tarkoita missään mielessä sitä, että mä olisin sijoittanut 8 tuonne taulukkoon. Mä oon laskenut tuossa ihan laskutoimituksen, minkä tulos on 8, ja ojentanut takaisin lapuun, missä lukee 8. En ole koskenutkaan taulukkoon. Ojensin takaisin lapuun, missä on 8, mutta en ottanut sitä lappua vastaan, eli se meni ihan roskiin se palautusarvo, eli tuokaa se ei missään tapauksessa ole, ja samasta syystä ei tuokaan. Eli siinä voisi laittaa tuosta, mikä se oli, 369, tuoko se oli se oikea vastaus. Noin. Joo. Siitä kun katsotaan se animaatio, mitä siinä tapahtuu, niin ensiksi meille on syntynyt se taulukko, ja se taulukon syntyminenhän tarkoittaa sitä, että mun niihin omiin muuttujiin tuli T-niminen muuttuja, joka sitten viittaa jonnekin Huitsin Nevada, eli sinne hiippiin syntyneeseen taulukkoon, missä on tuo 359. Ja sitten kun mä menen sinne kasvata aliohmaan, niin se kasvata aliohma saa nyt parametreinaan se A:n, eli sen kolmosen, ja sitten sen viitteen, taulukko viitteen sinne mun taulukkoon. Eli nythän sinne niin kun viittaa se minun pääohman T ja tuo kasvata aliohman T. Ja se on ihan oma T, niillä ei ole sinänsä mitään tekemistä muuta kuin, että niillä sattuu olemaan sama nimi. Ja nyt ne kyllä viittaakin samaan paikkaan. Ja nyt kun tehdään A++, niin muutahan täällä ei muutu, kun tämä A muuttuu neloseksi. Ja sitten kun me kasvatetaan sitä taulukon yksi paikkaa, niin se Mattihan lähti tuossa kohti kävelemään kohti sitä mun taulukkoa ja etsi sieltä se yksi paikka ja kasvatti sitä sitten yhdellä. Ja sitten me palautettiin se 8 täältä, mutta ei sitä 8 kukaan ottanut kiinni, niin sehän ei sitten millään tavalla vaikuttanut siihen tilanteeseen. Ja toi samaa vielä debukkerilla, koska se debukkeri on se teidän, tärkein opettaja tästä lähtien. Eli pistetään nyt vaikka breakpointti tuohon. Pistetään vaikka breakpointti tuohon kutsun kohdalle, tehdään tästä ensiksi tuota oletusprojekti ja sitten ajetaan se tuohon, kohti ja katsotaan huolella näitä meidän arvoja. Eli meillä lokaalissa muuttujissa on tällä hetkellä, kun me ollaan täällä pääohjelmassa, niin pääohjelmassa on yksi ainut lokaalimuuttuja, eli tuomissa on, tuo taulukko 5, ja sitten jos me erikseen halutaan katsoa sieltä, niin me voidaan se pyytää näyttämään, että missä se asustaa. Eli tuo $1 nyt tarkoitti sitä, siinä yhdessä esimerkissä meillä oli vaikka 8040, tai siellä Matilla oli joku eri arvo, tuo assembly-ikkuna mä voin laittaa jo kiinni, että niitä mä en. Niitä mä en tässä tarvitse. Noin. No sitten kun me lähdetään sinne aliohjelmaan, niin nyt nimenomaan tuo $1 on meille oleellinen, että sitten kun me mennään sinne aliohjelmaan step into, niin nyt siellä aliohjelmassa, mitä jäinkö mä tuonne steppailee vähän tarpeettomasti. Eli nyt me ollaan siellä aliohjelmassa, ja sille aliohjelmalle tuli sitten A-muuttuja ja hetkinen, mitäs mulla on täällä B? Mä oon tainnut sitten vaihtaa sen viimeksi. Joo, mä oon vaan nyt sitten näyttänyt, että voi se olla joku muukin nimi. Eli jos se olisi T, niin sitten mulla olisi täällä aliohjelmassakin T, mutta nyt mulla on aliohjelmassa annettu sulle eri nimi mallin vuoksi, että se näkee, että se on eri. Nyt sen nimi on B, mutta oleellista on se, että tämä B viittaa siihen samaan $1, eli siihen ensimmäiseen nyylä varattuun taulukkoon, mikä tuolla pääohjelmassa oli. Eli tästä me nähdään se, että se nyt nimenomaan viittaa tuonne samaan taulukkoon. No nyt kun me tehdään A++, niin itse asiassa tällä Visual Studiossa näkyy harmaalla, eli tuo harmaahan pitäisi aina herättää epäilyksiä, ja sitä se ihmettelee tässä tämä Visual Studio, että mikä ihmeen järki sulla on kasvattaa A:ta, koska sä et ikinä sillä kasvatetulla arvolla tee yhtään mitään. Eli niinhän tässä aliohjelmassa on, että tuo A on kasvanut yhdellä ja sen jälkeen A ei käytetä mihinkään. Ja koska se A on aliohjelman lokaalimuuttuja, niin itse asiassa on hölmöä sille tehdäkään yhtään mitään. Eli jos teille tulee näitä harmaita, niin kannattaa sitten pohtia, että nehän ei ole syntaksivirheitä, mutta ne on niin kuin, että mikäs tuossa oli tolokkua. No niin, se kyllä kasvattaa sitä A:ta yhdellä, eli se A on kyllä 4, mutta mikään muuhan meillä ei muutu, eli nähdään, että tuo B viittaa tuohon taulukkoon, eli se pääohjelman taulukko, mikä näkyy tuolla, niin sehän on edelleen ne samat 359 siellä. Mutta nyt kun me sanotaan, että mennään sinne B:tä pitkin sinne, mihin se viittaa, eli sinne tuolla meidän kuvassa oli se, eli nyt tämän nimi on B tuossa, eli sehän viittaa tuonne, ja nyt kun me mennään sille taulukolle sanomaan, että sen ykköspaikka kasvaa yhdellä, niin nythän meillä tuo nimenomaan on se, joka muuttuu siinä. Ja nyt se pääohjelman taulukko on muuttunut tällä ajahetkellä, että siinä ei tarvitse odotella siihen asti, että me mennään sen takaisin sitten pääohjelmaan, vaan se on jo nyt muuttunut. Tosin tämmöisessä ohjelmassa, mikä ei ole rinnakkainen, niin sillä ei ole mitään merkitystä sillä ajahetkellä, milloin se muuttuu. Mutta jos me tehtäisiin rinnakkaisia ohjelmia, että tuolla olisi jotain muuta tuolla pääohjelmassa, joka nyt jo käyttäisi sitä taulukkoa, niin silloin se saisi jo nyt sen muuttuneen arvon. Tällä kurssilla me ei tehdä mitään rinnakkaista. Nyt me laskettiin sitten se 8 siinä, ja kun me tullaan takaisin tuonne pääohjelmaan, niin me ollaan kyllä 8 palauttamassa, mutta täällä ei ole mitään, mihinkä se 8 sijoitetaan, niin se meni siinä hukkaan. Ja nyt kun me mennään tulostamaan, niin sitten me tulostetaan se 369. Että tämmöisillä pikkuohjelmilla niin selventäkää itsellenne niitä asioita, mitkä teille on mahdollisesti epäselviä. Silloin ei kukaan teille vinoile, kun te tätä ajatte hissukseen pimeässä huoneessa ja kukaan ei näe teitä, niin te voitte kokeilla miten tyhmiä tahansa. Mutta aina ennen jokaista steppiä, niin miettikää mitä tässä tapahtuu. Ihan samalla kuin äsken kysyin teiltä, niin miettikää jokaista steppiä ennen, että mitä tuossa tapahtuu, ja sitten sit painatte sitä. Villehän tekee teille tavallaan just tämmöisiä kysymyksiä, mutta teette niitä kysymyksiä itselle, niin ei sitä Villeä tarvii välttämättä mihinkään. Kysyttä vaan muuttujista. Sitten mennään siihen päivän varsinaiseen asiaan, eli merkkijonojen pilkkomiseen. Eli miksi meidän pitää niitä merkkijonoja osata hyvin käsitellä. Niin otetaan tuossa nyt vaikka antiikkinen korppi ja sen kalenteri. Niin, jos nyt pitää kirjaantuakin, niin sen kalenteri oli ihan toimiva kalenteri. Toimiva kalenteri, mutta se mitä tässä olen esittelemässä, niin on se, että jos mä täällä vaikka sanon, että mennään vaikka ensi jouluaattoon, eli haluaisin siirtyä tonne päivämäärään, niin miten mä sen sille korpille kerron, niin mä kerron sen sille korpille sillä tavalla, että täällä osoiterivissä sanotaan, että mennään sen kalenter JSP-nimiselle sivulle, ja sille annetaan parametrinä, että haluttaisiin mennä tuommoiseen aikaan. Halutaan aloittaa meidän kalenteri 8 tunnin kohdalta, halutaan tehdä näistä ruuduista saan 20 minuutin kokoisia ja halutaan lopettaa se kalenteri 20 ja sitten vielä, että mikä kalenteri, koska siellä on erinäköisiä kurssikalentereita ja muita olisi ollut olemassa. Mutta oleellista on se, että nyt se korppi joutuu siinä, kun sille tulee tämä, niin se joutuu pilkkomaan tuon merkkijonon tuosta ja etsimään sieltä, että missä on se päivä, mihin mennään, kuinka pitkiä pätkiä näytetään ja niin edespäin. Eli se on mun mielestä niin kuin yksi niin kuin jokapäiväisintä hommaa, mitä joudun tekemään, että merkkijonosta pitää kaivaa niin kuin tiettyjä palasia esille ja tehdä niille jotakin. No sitten kun se korppi saa tämän, niin mitä sen korpin pitää sitten tehdä, niin sen korpin pitää sitten vastata meille takaisin merkkijonolla. Eli tehdä yksi älyttömän iso merkkijono, tuosta jos painan Ctrl-U, niin näen sen. Eli sen pitää tehdä yksi älyttömän iso merkkijono, minkä mä siltä löytäisin, vaikka siirry päivämäärää, ehkä olisi helpoin etsiä. Eli siirry päivämäärään, niin se sitten tulostaa meille merkkijonon, missä sen käsketään sen selaimen tehdä tuonne input-loota. Ja käsketään selaimen tehdä sinne taulukko, jossa on se kalenteri ja table row, kello ja niin edespäin. Eli korpille annetaan merkkijono, että tee mulle jotakin. Ja sitten korppi palauttaa sieltä ison merkkijonon meille takaisin, missä sitten on tieto sille selaimelle, että mitä sen selaimen pitää sen näyttöön piirtää. Eli tämä koko homma on pelkkää merkkijonon käsittelyä, mitä me kommunikoidaan noiden web-palvelimien kanssa. Ja siksi se merkkijonojen kanssa pärjääminen on se yksi isoin ja oleellisin taito niin kuin näissä hommissa. Että kattokaa aina, kun jollakin sivulle menette, niin painakaa Ctrl-U ja kattokaa, että mitä dataa teillä siellä on. Ja jos te haluaisitte sen dataa itse sieltä ottaa, niin periaatteessa sitten otetaan se web-sivun sisältö ja kaivetaan sieltä se, mikä on niin kuin se yksi malliharjoitustyö on, mitä näytin. Korppia käytin siksi tässä esimerkkinä, että korpissa ei ole vielä hirveästi javascriptia sotkemassa asiaa, ja silloin tämä todella menee sillä tavalla, että sinne annetaan merkkijono, että mä haluan tuommoista, ja sieltä vastataan merkkijono, että tuossa sulle on se. Se on hyvin selkeää tehdä. Nyt nämä nykyiset web-sivut, missä niin kuin Timissäkin on paljon javascriptia, niin se ei ole ihan niin helppoa sen tuo kaivaminen. Tuossa on, mä pistän tuohon toiselle näytölle sen, niin tuossa on teille tuo koodi, mitä mä nyt rupean tuossa tekemään, että miten me merkkijonoa pilkottaisiin. Elikkä tuolta tuo mun pohja, missä ei ole toistaiseksi mitään ihmeellistä tehty. Itse asiassa mä voisin tuon vaikka ottaa sitä aluksi jopa poiskin. Noin. Lähdetään ihan tämmöisellä mitattomalla koodilla, missä mä haluaisin, että mulla on ohjelma, missä käyttäjä kirjoittaa jonkun merkkijonoon. Ja sitten me halutaan lukea se, mitä se käyttäjä kirjoitti, ja sitten ihan ensimmäisessä versiossa vasta tulostaa se, että minkä jonon se käyttäjä antoi. Eli nyt kun mä ajan tämän, niin se ei ole oletusprojekti, eikö on se oletusprojekti, niin sen pitää se ohjelman pysähtyä meille. Eli nythän me ollaan sanottu, tämä ei liity merkkinon pilkkomiseen, miten käyttää, vaan esimerkki, että miten käyttäjältä voitaisiin saada tietoa. Niin nyt se ohjelma pysähtyi tuohon, että se tulosti tuon teksti, ja Wrightin ansiosta se kursori seisoo vielä tuossa samalla rivillä tuon Väkäsen perässä. Eli minä tulostin itse tuon Väkäsen, koska tavallaanhan niille käyttäjille on opetettu, että näissä komentorivi hommissa on Väkänen sitten silloin, kun on niin kuin minun vuoro kirjoittaa, tai Linux-hommissa yleensä dollari. Eli tuo dollarihan on tavallaan nyt tässä se hopuute, että alahan sinä kirjoittaa. No niin, siksi me sille käyttäjälle laitettiin siihen se, että kirjoita sanoja, jossa jono, ja nyt se ohjelman suoritus pysähtyi tuohon sen takia, koska meillä on siellä tuo console read line, mikä tarkoittaa sitä, että nyt se ohjelman suoritus pysähtyy niin pitkäksi aikaa, että se käyttäjä naputtaa sinne jotakin ja painaa enteriä. Että vasta kun se painaa enteriä, niin se suoritus tulee sitten takaisin tälle meidän ohjelmalle. Eli nyt kun mä sitten, mikäs tuo ikkuna muuten tuolla on, se on varmaan joku niistä vanhoista. Eli nyt kun mä täällä sitten kirjoitan vaikka kissa istuu, niin sitten se tulostaa meille, että annoit jonoon, kissa istuu. Ja nyt mä syystä tai toisesta olen kiinnostunut noista palasista erikseen. Että mä haluan sieltä erikseen kaksi jonoa, kissa ja istuu. Esimerkki, missä mä voisin haluta niitä erikseen, niin mä näytin äsken ton korpin. Siellä se erotinmerkki olisi sitten ollut se et-merkki. Eli tällä korpin tapauksessa mä olisin halunnut, että mä et-merkin kohdalta saan yhden jonon, jossa lukee dateon jotakin. Saan toisen jonon, missä lukee eka tunti on 8. Ja sitten kun mä saan ne jonot, niin siltä mä haluaisin pistää sitten on-merkin kohdalta sen puoliksi, että mä saan sieltä, että se päivä on sitten jouluaatto. Demotehtävänä teille tulee nyt demo 7 tuolla. Eli demotehtävänä teille tulee sitten tommonen demotehtävä, missä teidän pitää Jypelillä tehdä vastaava vähän se, eli se demotehtävän lopputuloksena sen pitäisi piirtää teille iso kasa pisteitä. Siellä demotehtävässä piirretään aluksi 4 pistettä siellä demo 7, mutta sitten sinne pitäisi piirtää iso kasa pisteitä. Ja sitten sen pitäisi toimia sillä tavalla, että mä klikkaan täällä jossakin kohti, vaikka tuossa, niin siihen klikkauskohtaan tulee sininen piste. Ja sitten se merkkaa punaisella pisteellä, että mikä on lähin täältä löytynyt piste sitä, missä mä klikkasin. Eli nyt jos esimerkiksi tuossa kohti mä klikkaan, niin tuo piste merkataan punaisella, koska se on sitten se lähin, missä mä klikkaan. Ja tämähän on tuommoinen hyvin usein tarvittava asia, kun te teette jotakin vähänkin graafista, että ihminen klikkaa jossakin, niin ei se yleensä osu siihen, mihin piti osua, vaan sieltä pitää etsiä se lähin vihollinen tai mitä siinä olette tekemässäkään, minkä kanssa sitten ruvetaan reagoimaan. No niin, tämä on sen demotehtävä alkuosa. Sitten siinä yksi tehtävä on sitten semmoinen, että jos painetaan hiiren oikealla, niin siihen tulee tämmöinen, että anna uuden pisteen koordinaatti. Ja jos mä nyt annan siihen vaikka, että 5 ja 5 ja paina OK, niin silloin paikkaan 5, 5 syntyy vihreä piste tuonne. Paina uudestaan hiiren oikeata painiketta ja nyt sanoin vaikka, että syntyköön paikkaan 13.5, niin silloin tänne tulee paikkaan 13.5 syntyy uusi vihreä piste. Ja tämähän nyt on taas erittäin tyypillinen tuommoinen tilanne, että nyt on merkkijono kyseessä. Eli nyt mitä mä kirjoitan tuohon lootaan, niin ohjelma saa siitä merkkijonon, missä on kirjaimet viitone, välilyönti ja viitone. Ja jotta siitä saadaan mitään merkityksellistä tuohon meidän ohjelmaan, niin meidän pitää sitä pilkkoa siitä irti se ensimmäinen osa ja toinen osa. Eli sen takia tuo merkkijonon pilkkominen tuossakin on sitten oleellinen asia. No niin, palataan siihen meidän ohjelmaan. Eli mä haluaisin nyt sen kissa istua, mikä mä tuossa äsken tein, niin saada useammaksi palaseksi. Ja siihen sitten ensimmäinen, mitä mä voin sille tehdä, niin mä voin sanoa vaikka, että mä haluaisin nytten monta merkkijonoa. Eli silloinhan mä sanoin, että merkkijonotaulukko. Monta merkkijonoa, jonka nimi on vaikka pilkotut. Ja siihen mä haluaisin sijoittaa sitten sen, että mitä tuosta merkkijonosta tulisi, kun mä splittaan sen. Ja tässä kielessähän split kirjoitetaan isolla. Joku kysyy, että milloin kirjoitetaan isoja ja pieniä kirjaimia, niin isoja kirjaimia kirjoitetaan silloin, kun meillä on funktioiden nimiä tai luokkien nimiä. Ja silloin, kun meillä on muuttujien nimiä, niin silloinhan me kirjoitetaan pieniä kirjaimia. Tuo konsole on luokan nimi, niin sen takia se on isolla kirjaimella. Ja sehän löytyi sieltä, kun mentiin katsomaan sitä Microsoftin dokumentaatiota, että konsolen luokasta löytyy Brightline-niminen metodi. Ja Brightline on metodi tai aliohma. Aliohma tuossa tapauksessa, koska se on staattinen, niin aliohmien nimet alkaa isolla kirjaimella. Ja sittenhän oli tapana, että jos meillä on monta sanaa, niin sitten se aina se alkava sana alkoi isolla. No niin, split on tältä merkkijonosta löytyvä metodi. Ja helpoin versio sitten on semmoinen, millä ei viedä yhtään parametria. Ja nyt se tuottaa meille sitten, kasaan merkkijonoja. Ja jos ei ole sanottu mitään, niin ne on ne merkkijonot, mitkä tulee, kun välilöön niin kohdalta pistetään palasiksi tuo. Eli nyt, että sieltä, mitä sieltä on tullut, niin mä haluaisin tehdä tänne nytten tulosta palat-nimisen aliohma, mille mä voisin viedä parametrina ton pilkotut taulukon. Oho, se on pilkottu mulla siellä, laitetaan sama nimi. Haluaisin viedä sille parametrina ton pilkottu taulukon. Noin, eli semmoinen pitäisi tehdä, sillä mulla ei tainnut olla tässä pohjaa. No on mulla siinä sen verran, että on kommentit laitettu valmiina. Eli nyt jos mä tuommoisen aliohman haluaisin tehdä, nyt meni vähän kauaksi toisistaan, tässä tuotosta kiinni, niin näkee. Eli ainahan se aliohmien kirjoittaminen aloitetaan siitä, että mietitään se esittelyrivi. Eli oli meillä mikä tahansa demotehtävä, niin ennen kuin rupeatte mitään ihmettelemään, että pitäisikö tämä tehdä forilla tai whileilla tai ifillä tai muuta, niin tehkää nämä perusjutut ennen kuin mitään mietitte. Eli niin hieno aliohma, että miksei sillä voi tulostaa mitä tahansa, niin sen takia se on sitten public. En kysele tyhmiä, kun osa sitten jo nuo. Ja staattinen se on sen takia, että jos mä haluan tulostaa palat ja tuon sille valmiin taulukoita tulostan nuo, niin ei se tarvii muuta hommien tekemiseksi muuta kuin sen tiedon. Eli siksi se voi olla ihan hyvin nytten staattinen ja se ei selvästi kutsun perusteella mitään palauta. Siksi se on void-aliohma. Toki meille voi käydä sillä tavalla, että meillä olisi toinen kutsu jossakin samaa aliohmaa ja siinä taas se tulos sijoitettaisiin jonnekin. Eli 100% varma se ei koskaan ole, että kun mä näen yhden kutsun vaan, että onko void oikea tyyppi sille. Eli meillähän äskenkin oli esimerkki, että se palautti jotakin, mutta me ei otettu sitä vastaan. Eli kyllä sillä voisi olla joku tyyppi, mutta toiseksi en tiedä mitään parempaa, niin siksi se nyt on void-tyyppinen. Sitten ihan mitä ihmettelemättä laitatte aina ne sulut kohdalle ja ei puolipistettä missään tapauksessa tuonne, koska siihen laitte puolipisteen. Se tarkoittaa, että te esittelette tuo aliohma, mutta ette ole vielä kertonut, että missä oikeasti on se aliohma. Eli tuon aliohman hahmon rakennetta siihen ensiksi kuntoon. Ja nyt jos sitä halutaan tynkä tehdä, niin siinä riittää pelkkä se retuuni, koska se ei palauta mitään, mutta toisaalta ilmankin retuunia se on hyvä tynkä, koska sitten kun me törmätään tuohon loppusulkuun, jos ei me ole törmätty vielä retuunia, niin me lähdetään joka tapauksessa pois. Eli tuo loppusulku on aina niin kuin automaattinen retuuni, jos ei me mitään muuta sanota. No niin, sitten sen toteutuksen voitte tehdä nyt sitten millä tahansa, voisin tässä ajaa sen. Ai niin, vielähän tuo ei ole tyytyväinen, eli tuo parantlista on väärin, eli mitä tänne tulee, niin sitä on kutsuttu pilkottu, mikä on pilkottu, niin sehän näyttää olevan merkkijonotaulukko, eli siinä ei ole mitään ihmettelyn varaa, tuonnekin pitää kirjoittaa se sama juttu, mihin se on, mikä se pilkottu on. Sitten sille voidaan keksiä mikä tahansa nimi. Mikä tahansa nimi sille oli, palat on näköjään tuossa tuo meidän nimi. Sehän voi olla vaikka ankka, jos haluaa, mutta nyt sen nimeksi on annettu palat. Nyt se on hyvä tynkä ja me voitaisiin ajaa tämä ihan kiltisti. Tietenkään se ei mitään älykästä tee vielä, jätän sen vaiheen väliin. No niin, sitten meidän pitää ruveta tekemään tätä, niin sen voitte tehdä nyt while-silmukalla. While-silmukka on helppo muuttaa for-silmukaksi, sitä ollaan treenattu niissä taunon palautuksissa monta kertaa, että vaan se alustusosa kirjoitetaan sinne foriin ja sitten se ehto kirjoitetaan. Ja sitten kun se on muutettu foriksi, niin fori taas on helppo muuttaa for eachiksi, eli nyt kirjoitetaan ajan säästämisen vuoksi tämän suoraan for eachillä. Eli sitten se olisi for each ja sanotaan, että anna meille yksi, mitäs nimeä mä oon siellä käyttänyt, palaa. Yksi palaa sillä kerrallaan sitä palaa taulukosta. Eli tämä on ihan sama kuin se tavallinen for-silmukka, int i menee jonnekin, mutta se lyhentää sitä kirjoittamista. Ja mitä me kullakin palalla tehdään, niin sillä tulostetaan se nyt vaikka omalle riville se palaa ja tulostetaan vielä oikein siihen teksti kauniisti, että palaa. Ja sitten meillä on pieni ongelma, että jos meille tulee tyhjiä merkkijonoja, niin mä haluan tässä oikein korostaa sitä, että nyt tämä merkkijono on tämmöinen ja mä laitan sen lainausmerkkeihin, mutta mulla tulee lainausmerkkien kanssa nyt ongelma tuossa, että jos mä laitan tähän lainausmerkin, niin sehän lopettaa tämän stringin, mitä mä oon tässä tekemässä. Niin sen takia, että jos mä haluan tulostaa lainausmerkin, niin mun pitää se prefiksata, eli pistää se eteen kenoviiva, mikä tarkoittaa, että se seuraava merkki, niin sitä ei saa tulkita nyt niin kuin tämän merkkijonon lopettavaksi lainausmerkiksi, vaan se pitää tulkita nyt tulostettavaksi lainausmerkiksi. Ja sitten mä haluan tulostaa siihen sen palasen. Ja tämä uusi muotohan oli siitä, että sanotaankin, että se on dollarimerkkijono. Noin, niin silloin me saadaan se muuttuja laittaa tuonne. Eli mä haluan tulostaa ensin lainausmerkin, sitten sen muuttujan arvon. Sitten mä haluan tulostaa lainausmerkin. Ja eipä oikeastaan muuta. Ja sitten kun mä oon ne kaikki tulostanut, niin mä haluan vielä ihan erikseen tulostaa siihen perään viiva alle, että näkee, että nyt se loppu se merkkijonon tulostaminen. Eli nyt se siinä voisi olla, että mä ajan sen, eli tulostan siihen, että kissa istuu puussa ja sitten kun se pilkkoo meille, mä annoin jonoon, kissa istuu puussa, ja nyt kun se split on tehnyt se hommansa, niin se split on löytänyt täältä näitä välilyöntiä, ja jokaisen välilyönnin edessä oleva asian se on mulle palauttanut, ja sen takia sitten siellä meidän pilkottu taulukossa on kolme merkkijonoa tuolla tavalla. Eli sitä splittiä on silleen helppo käyttää. No sitten asia pikkasen monimutkaistuu, jos mä menen täällä sitten töheltämään ja pistän tähän pari välilyöntiä alkuun, kissa, pari välilyöntiä tuohon istuu ja vähän välilyöntiä tuohon ja sitten puussa ja vähän välilyöntiä tuohon, niin mä sainkin ihan hirveän määrän välilyöntejä, ei kun merkkijonoja, koska se split niin kuin jokaisen löytämänsä välilyönnin kohdalta antaa sen vasemman ja oikean puoliskon. Ja nythän tuossa löytyy yksi välilyönti heti tuosta kohti, niin sen vasemmalla puolella ei ole mitään. Ja siksi mä sain sieltä ensimmäiset merkkijonoksi tyhjän. No sitten tuossa on toinen välilyönti mulla. Sen vasemmalla puolella niin kun, sen välilyönnin ja tämän välilyönnin välissä ei ole mitään, niin sieltä mä sain yhden tyhjän merkkijonon. Ja sama juttu sitten tuon välilyönnin kanssa, niin sen vasemmalla puolella ei ole mitään siinä toista välilyöntiä ennen. Ja sitten vasta neljäs jono täällä on tokissa. Ja sitten kun mä tyhmyksissään kirjoitin tänne väliin paljon välilyöntejä, niin kaikkien niiden välistä mä sain sitten tyhjän merkki jonoon. Ja tämähän nyt on sitten ohjelmoijan kädettömyyttä, että jos se tuosta niin kuin lähtee sitä tulkitsemaan väärällä tavalla, että ennen koronaa en ole korona-aikana käynyt, enkä jälkeen kertaakaan junalla ajamassa, mutta ennen koronaa VR:n sivuille, jos kysyttiin, että missä junassa haluat mennä, ja sinne kirjoitti 12.45 välilyönti, niin se meni sekaisin kuin käki kello se VR-ohjelma. Eli kyllä se niin kuin jokaisen ohjelman velvollisuus olisi, että jos meillä on tuolla ylimääräistä tavaraa, niin hommataan sitä ylimääräistä tavarasta itsemme eroon ensiksi. Eli se ensimmäinen homma, millä me tätä vähän parannettaisiin, niin oli se, että nyt kun se käyttäjä on antanut tuon merkkien on hölmöyksissään sillä tavalla, että siellä on niitä välilyöntejä, niin me korjataan sitä merkkijonoa sillä tavalla, että sanotaan sille merkkijonolle, että trimmaa itses. Noin. Ja se trimmaaminen tekee sen, että se poistaa alussa olevat turhat välilyönnit ja lopussa olevat turhat välilyönnit. Ei koske keskellä oleviin. Mutta tämä olisi se minimi, mitä teidän pitäisi aina tehdä, jos te saatte käyttäjän syötteen, että poistetaan sieltä alusta ja lopusta välilyönnit. Eikä ole kauaakaan, kun jonnekin kauppapaikkaan kopypastasin mun sähköpostiosoitteen ja se kopypaste pisti sinne ylimääräisen välilyönnin loppuun, niin sitten se kauppapaikka yritti tehdä mun sähköpostiosoitteeksi niin kuin miajyffi-välilyönti. Ja sitten kun se sinne lähetti, niin sittenhän siitä ei tullut yhtään mitään. Eli nyt se toimii niin, että jos mä tässä hölmöyksissä, niin annan tuonne kissa ja tuonne väliin vähän noita tyhjiä ja sitten puussa ja loppuun välilyöntejä, niin mä annoin kyllä tuon jonon, mutta sen trimmauksen jälkeen se on jo pikkasen siedettävämpi. Se mitä siellä vielä on liikaa, niin siellä on noita ylimääräisiä tyhjiä jonoja tuolla välissä. Ja sen takia siellä sitten täällä splitissä, niin voidaan kertoa parametreja. Eli kun katsotte tuota splittiä, niin huomaatte, että siellä on +9 overloads. Eli siellä on 9 erilaista versiota kutsua tuota splittiä. Ja sitten meidän pitäisi mennä katsomaan, että milläs eri tavalla sitä splittiä sitten siellä voidaan kutsuakaan. Mistäs mä nyt sen luntaan? Mun pitää mennä ihan luentomonisteeseen lunttaamaan sitä splittiä, eli missä se mun luentomoniste on tuolla korpin luona, korppi kiinni. Elikkä. Tuommoinen parametri me voidaan sinne antaa se splitille. Mutta se ei varmaan käy tuohon ensimmäiseksi parametriksi, eli sieltä siellä tuommoisessa luokassa kuin string split options on tuommoinen vakioarvo kuin remove entry, empty entries. Eli sen kun mä annan sille parametrina, niin sen jälkeen se ei sitä turhaan anna semmoisia tyhjiä merkkijonoja meille. Mutta sillä splitissä ei ole semmoista muotoa, että sille annettaisiin ainoana parametrina tämä. Control piste. Joo. Ei ole semmoista. Eli sille pitäisi ensimmäisenä parametrina kertoa, että eli jos mä haluan sille antaa jotain parametria, niin se ensimmäinen parametri pitäisi silloin olla car separator. Eli silloin mä voisin sille sanoa, että silloin mä voisin sen sanoa, että välilyönti ja sitten pätkin välilyöntien kohdalta ja sitten poistan ne turhat tyhjät jonot, mitä siinä syntyisi. Ja nyt se toimii niin kuin silleen paremmin, että jos mä annan tuonne kissa, eli se trimmi hoitelee nuo alku ja loput tuolta. Ja tuohon väliin, jos mä tyhmyksessäni niin tungon välilyöntejä, niin sen hoitaa tuo split nyt siinä, että tuosta kun lähdetään splittaamaan, niin sieltä löytyy niitä tyhjiä entryjä vaikka kuinka paljon, niin ne jätetään pois. Ja nyt mä saan sitä nätisti kaksi palasta, niin kuin olisi fiksuakin tässä tapauksessa saada. Eli tuossa on se splitin käyttö niin kuin, yksinkertaisimmillaan. Sitten himpun verran monimutkaisemmin se saadaan käytettyä sillä tavalla, että tehdään car-taulukko, erottimet, ja, eli car-taulukko, niin tietysti car-taulukko, tehdään vaikka erottimet, että mä haluaisin sanoa, että eikö sitä voisi pilkkoa, niin kuin, ja yksinkertaisiin lainausmerkkeihin tulee niin kuin kirjaimia, että voisit pilkkoa sitä jonoa välilyönnin kohdalta ja pilkun kohdalta, ja vaikka puolipisteen kohdalta. Ja sitten annetaan tuo car-taulukko sille splitille parametrina. Eli nyt se toimii sillä tavalla, että mihin kohti mä pistän välilyönnin, kissa istuu, niin siitä kohti menee poikki. Jos mä pistän pilikun tonne, puussa, puolipiste, välilyönti korkealla. Eli tuossa tulee nyt monta erotinta, puolipiste, välilyönti, mutta sitten kun se jättää ne tyhjät jonot sieltä pois, niin nyt mä saan tuossa nätisti kolme jonoa, koska erottimeksi on laitu kelpaamaan pilkkua tai puolipistettä tai muuta. Ja jos te pilkotte kellon aikaa, eli kysytte kellonajan ja käyttäjä olisi tarkoitus vastata 12.40, niin Suomessahan valitettavasti joku on keksinyt, että Suomessa kelloaika esitetään pisteellä. En tiedä, mikä järki siinäkin on. Mun kellossa lukee kaksospiste. Niin silloin kannattaisi teidän laittaa, että silloin pilkkomismerkkeinä käytettäisiin pistettä ja kaksospistettä, niin silloin, jos siihen antaa niin kuin eri muodossa sitä kelloaikaa, niin se kelpaa silti siitä niitä tunteja ja minuutteja erotella. Eli tuossa se olisi nyt yksinkertaisimmillaan tehtynä. No sitten hyvin monesti me halutaan syötteenä jotakin numeroita, ja siksi tuolla on nyt mulla on ollut tuolla tuommoinen toive, että mitäs jos tästä semmoinen, että mä saisin kirjoittaa samalle riville monta kokonaislukua. No, helpointa elämä on aina sillä, että meitte merkkijonoihin niin äkkiä kuin mahdollista. Eli se käyttäjä syöttää tuohon väkäisen perään kasaan noita kokonaislukuja, niin se on sitten merkkijono. Eli ne kirjaimet, mitä se käyttäjä siinä paineli, niin ne on siinä merkkijonossa. Ja nyt sitten sen muuttaminen niin luvuiksi, niin on ikävä homma. Meillä on ikävä homma, se tarkoittaa, että eiköhän silloin anneta se jonkun muu hommaksi. Eli toivotaan, että meillä olisi tuommoinen merkkijono luvuiksi aliohma, mille me voitaisiin viedä tuo meidän yksittäinen merkkijono, jos osaisi tuottaa sitä meille monta merkkijonoa, valmiiksi kokonaislukua. No sitten, että me saataisiin tulostettua, mitä siinä tapahtui, niin voitaisiin tehdä oma aliohma, mikä käsittelee tuota taulukkoa, mutta tehdään se nyt sillä tavalla, että joinataan tuo meidän luvut taulukko vaikka nyt sillä tavalla, että laitetaan pilkku välilyönti niiden väliin, niin se on niin kuin helpoin tapa meillä tehdä siitä se, että se nyt saadaan ihmisluettavaksi hetkeksi. No niin, joo. Sitten me voitaisiin tehdä tuosta oikeastaan semmoinen, että sille kerrotaan ne meidän erottimet. Erottimet kerrotaan sille meidän merkkijonoluvuksi, että pistä se noista kohdasta palasiksi. Ja siihen kommentit. Sitten voitaisiin miettiä testejä niille. Eli nytten, jos me kutsuttaisiin sitä meidän merkkijonot-luvuksi sillä tavalla, että sinne tuotaisiin vaikka 1, 2, 3 ja erottimena olisi välilyönti. Eli mä voisin toki tehdä tästä apumuuttujan tästä erotin joukosta, mutta mehän voidaan luoda se taulukko tuossa kutsun yhteydessäkin. Sanotaan, että tehdään uusi CAR-taulukko, missä on yksi välilyönti. Ja sit kun se pilkotaan palasiksi, niin nyt meillä on sitten T1:ssä se, mitä se teki. Eli meillä pitäisi olla T1:ssä luvut 1, 2, 3. Ja miten me niistä päästään sitten niistä luvuista niin kun testaamaan niitä, niin se on vähän surkeita nämä taulukkojen testaamiseksi. Ja sen takia monesti taulukkojen testaamiseksi helpointa on se, että joinitaan ne taulukot takaisin merkkijonoksi ja katsotaan, että sieltä saadaan merkkijono, missä 1, 2, 3. No sitten kokeillaan jotain monimutkaisempaa, työnnetään sinne vaikka erilaisia erottimia iso kasa. Ja sitten nyt meidän pitäisi sopia, että halutaanko me sillä tavalla, että tuosta pilkkujen välistä tulee sinne joku syöte vai ei tule. Hyvin monesti voi olla järkevää tehdä semmoisia, että jos multa kysytään vaikka, että milloin haluat tehdä jotakin, missä mun tuolla. Se käynnistyi tuonne. Eli jos mulla kysyttäisiin vaikka, että milloin haluat tehdä jotakin, ja mä haluaisin sanoa, että mä haluan tehdä, eli mä voisin siihen sanoa vaikkapa, että mä haluan tehdä sitä vaikkapa 12 päivä 10.2022. Mutta sitten voisi olla semmoisiakin, että mä saisin syöttää vaan sillä tavalla, että ei ole väliä päivällä, ei ole väliä kuukaudella, mutta mä haluan tehdä sitä vuonna 2023. Niin mä haluaisin, että tuosta välistä mulle tuli silti vaikka nyt 0 pihalle. Ja sitten mä käsittelisin siinä ohjelmassa, niin missä mä käsittelen tätä, niin käsittelisin sitä sillä tavalla, että jos mulla on 0 jossakin kohti, niin se tulkitaan nykypäivämääräksi. Eli esimerkiksi siinä Korpin kalenterissa pysty tekemään sillä tavalla, että jos siinä oli, että mihin päivään hypätään ja sitä jätti antamatta niitä, niin silloin se sitten osasi niiden kohdalle keksiä viksuja arvoja. Niin se voi olla ihan perusteltua semmoisia tehdä, että jos mulla on palasia, mistä välistä ei tule mitään, niin niille käytetään jotain oletusarvoa. Ja kokonaislukujen tapauksessa voisi olla ihan hyvä oletusarvo 0. Eli nyt sitten tuosta välistä mulle pitäisi tuhan 0. No sit kun mä oon tonne väliin tuhertanut laittaa ylimääräisen välilyönnin, niin kuin äsken katsottiin, niin siitäkin välistä tulee tavallaan yksi tyhjä merkki väliin, ja me voitaisiin sopia, että se tarkoittaa sitten, että siihenkin kohti mä haluan 0. Tai sitten mä trimmaisin ne loppuvälilyönnit pois, se olisi toinen vaihtoehto. No sitten tuolta löytyy tuo 1, se 1:n jälkeen tuolta löytyy taas 2,5 pistettä, meillä on erottimena 0,5 piste, sieltä välistä tulisi 0, 3:n jälkeen meillä on välilyöntejä ja 0,5 piste, sieltä tulee 2, ja sitten sen jälkeen on vielä 5, eli tuommoinen sieltä pitää sitten tulla se meidän lukujoukko sieltä meidän aliohjelmasta, tai tuosta tapauksesta vastaavasti tuommoinen joukko. Sitten me voitaisiin sopia, että jos sieltä tulee kelvottomia jonoja, eli jos meillä on joku, mitä käyttäjä on syöttänyt, niin siinä on aina se riski, että se käyttäjä ei tottele meidän ohjeita ja jotakin meidän pitäisi tehdä. Ja me voitaisiin sopia sillä tavalla, että jos siellä on yksikin semmoinen palanen, mitä ei saada muuttumaan niin kuin kokonaisluvuksi kunnialla, niin silloin se meidän aliohjelma palauttaisi vaikka 0. Sitten kun me opitaan keskeytykset, niin sitten voisi olla se, että tämä heittäisi keskeytykset kuin poikkeukset. Eli sitten kun me opitaan poikkeukset, niin me voitaisiin sopia, että se heittäisi siitä poikkeuksen. Eli jos se olisi noin, niin sieltä tulisi sitten jono 1,35, mutta jos siellä on jotain viallista, niin sitten se palauttaisi meille 0, mikä tarkoittaa, että ei tämä nyt ihan hyvin mennyt. No niin, nyt me ollaan suunniteltu, kommentoitu se, ja nyt pitäisi ruveta tekemään sitä aliohjelmaa. Eli meidän aliohjelman taas se on niin hieno aliohjelma, että kuka tahansa voi sitä käyttää, public. Ei se siihen pilkkomiseen tarvitse mitään muuta kuin sen, että mikä jono pilkotaan millä erottimilla. Eli sen takia staattinen tulos sijoitetaan int kokonaislukutyyppiselle muuttujalle tuossa, eli sen takia sen aliohman tyyppi pitää olla int kokonaisluku nyt taulukko. Tuossa ei ole nyt minkäännäköistä sooloilun varaa. Aliohman nimi pitää olla tuo, siinä ei ole minkäänlaista sooloilun varaa. Sulut ennen kuin unohtuu. Ja nyt jos meidän pitäisi tehdä tästä tynkä, niin tässä tapauksessa ehkä se helpoin tynkä olisi, että se palauttaa ton nullin. No niin, sitten parametrilista kondikseen, eli parametrilistassa meillä on tuolla yksi parametri lukusyöte, mikä lukusyöte on tyypillisesti string, eli sen takia se eka parametri on nyt ihan ilman ihmettelyä string, ja sen nimeksi me ollaan päätetty lukusyöte tuolla, niin olkoon se nyt lukusyöte sitten, saahan se olla muutakin. Sitten toinen parametri erottimet, mikä erottimet on tyypillisesti, se oli täällä jossakin kaukana, se oli kaartaulukko. Eli nimi saa olla mikä tahansa, mutta me ollaan tuolla päätetty, että se on erottimet se toinen parametri nimeltänsä ja kaartaulukko sen on välttämättä, koska se erottimet on esitetty kaartaulukossa. Eli nyt meillä on tämä syntaktisesti oikein ja nyt voidaan ajaa nuo testit tästä. Ja nyt niin kun pistin mailia teille, niin sieltä pitäisi olla uusi versio, kun asennatta siitä COM-testistä, eli nyt sen pitäisi... Nyt sen pitäisi toimia jopa äärellisessä ajassa ton testin, mutta eipä se toimikaan. Contest error has failed return. En mä ehtinyt tässä koneessa testata sitä, että mikä siinä nyt sitten. Tämä kone seisoo mulla täällä työpaikalla ja mä yritin siihen etänä päästä viikonloppuna, mutta eihän siihen päässyt etänä, kun se oli mennyt nukkumaan, niin mä en tätä ehtinyt tällä koneella testata. No joo. Summa does not exist in current context. Missä sitä summaa halutaan? Onko mulla täällä tyhmyyksissään? Onko mulla täällä tyhmyyksissään nyt aliohmia? Niin joo, mulla on täällä aliohmia, jota mä en ole tehnyt. Eli mä voisin nuo ylimmäiset aliohmat, siis, missä oli testejä, niin syö pois. Joo. No niin, joka tapauksessa punaista siitä pitäisi tulla. Test tulosta. Eihän mulla tulosta ollut. Eli tuosta tulee value can't be null. En tiedä, miksi niin sano. Niin joo, tämä ei tykkää siitä, tämä meidän... Joini ei tykkää siitä, että me palautetaan null, eli tuohon pitäisi periaatteessa tehdä joku tämmöinen, että jos tuo luvut on null, niin silloin me tulostettaisiin vaikka, että console writeline vikaa, ja sitten jos se ei ole null, niin siinä tapauksessa me sitten uskallettaisiin jopa jotakin tulostaa. Joo, eli nyt jos mä menin tekemään, että joinitaan nullia, niin siitä ei käy hyvin. No niin, mikäs meillä on täällä ensimmäinen homma? Eli nyt kun me ruvetaan tätä muuttamaan sitten, eli nyt me nähtäisiin se punainen, ja sitten kun me ruvetaan muuttamaan tätä, niin ensimmäinen hommahan meillä olisi saada se palasiksi tuo meidän syöte siellä. Eli siksi me voitaisiin sanoa, että me otetaan taas se, mikä äsken opittiin, että me otetaan täällä pilkottu jo merkkijonotaulukko ja sanotaan sille lukusyötteelle, että on merkki piti tulla tuohon, sanotaan sille lukusyötteelle, että et viitti splitata ittees noista erottimista ja sitten ei nyt tässä versiossa syö niitä tyhjiä pois siitä, kun me oli nuo testit suunniteltu sille, että niitä ei syö. Jos te haluaisitte, että sieltä ei tule välilyönti, ylimääräisten välilyöntien kohdalta, niin silloin käytätte sitä äskeistä optiota. No niin, jos sinne alkuun on joku tyheltänyt laittaa välilyöntejä, niin niistä me voitaisiin miettiä, että halutaanko me niistä sitten tulevan tavaraa vai ei. Eli sen takia me voitaisiin miettiä sitä, että trimmataanko me sitä ensiksi ja vasta sitten splitaataan. Eli tuon te mietitty nyt sillä perusteella, että onko niillä alku- ja loppuvälilyönneillä niin kuin teille käyttöä. Ja tässä käyttöesimerkissähän nyt tämän vitosen jälkeen meille ei ole tullut uusia numeroita, eli nyt se trimmi hoitaa nimenomaan nuo välilyönnit sieltä pois. Sen voitte tehdä niin kuin apumerkkijonoon, niin kuin mä äsken tein teillä pääohjelmassa, mutta nythän se merkkijono.streamhän se palauttaa uuden merkkijonoon. Ja sitten kun mä sille uudelle merkkijonolle sanon, että splittaa sää tuon kohdalta, niin se hoitelee sen homman. No nyt tämän pitäisi palauttaa meille kokonaislukutaulukko, niin sen takia me voitaisiin nyt sitten sanoa, että luodaanpas meille nyt sitten kokonaislukutaulukko, mitä me ollaan palauttamassa. Ja kuinka iso taulukko, niin se taulukko on yhtä iso kuin meillä on näitä merkkijonoja. Elikkä, vähänkö tämä taas arvailee aika hyvin, niin sanotaan, että luodaan sitten yhtä iso taulukko kuin tuo merkkijonotaulukko on. No, sitten lähdetään sitä meidän taulukkoa käymään läpi. For int i on nollasta i pienempi, kun nyt se ei kovin hyvin arvannut, mutta se on tuohon pilkotun lengtiin. Pilkotun lengtiin asti mennään. Otetaan sieltä yksi lukukouraa ja ihmetellään, mitä sille voi tehdä. No, jos se jostakin syystä on semmoinen, mitä me ei saada muutettua merkkijonoksi, eli nythän ne olisi käytännössä tyhjiä merkkijonoja, niin mitä niiden tyhjien kanssa tehtäisiin, niin jos tuo, mä pikkasen eri tavalla kirjoitan kuin tuolla, mä teen tänne apumuuttujan string palaa on sitten sitä pilkotusta. Pilkotusta otetaan se is palaa tuohon kouraan ja tsiikataan sitä. Jos tuo palaa on tyhjä merkkijono, niin siinä tapauksessa laitetaan sinne meidän luvut taulukkoon. Siinä tapauksessa laitetaan sinne meidän luvut taulukkoon siihen samaan kohtaan, niin laitetaan nolla, koska siitä ei saa tehtyä sitä numerota niin kuin pitäisi. No sitten muussa tapauksessa, niin nyt pitäisi löytää semmoinen, joka osaa muuttaa tuon, ja se ehdottaa tuossa tuommoista näköjään nyt, kun että konvertoidaan tuo int 3.2, se palanen, mikä mulla on kourassa, tuolla palanemisessa muuttujassa, mutta tämän ongelma on siinä, että tämä toimii niin kauan aikaa, kun se käyttäjä on siihen rehellisesti antanut jonkun oikean luvun. Mutta jos se käyttäjä olisi sinne antanut vaikka 3K, niin tämä kaatuu tuohon int 3.2. Se heittää sitä poikkeuksen. Ja koska me ei osata vielä poikkeuksia ottaa kiinni, niin meidän pitää tuossa käyttää jotakin muuta tapaa. Eli tehdään tuossa sillä tavalla, että mä teen tämän yhden apumuuttujan kautta boolean. Se ei ole boolean, kun se on ball. Onnistui. Mä muutan sen samanlaiseksi kohta, kun se on tuolla. Elikkä int-luokasta löytyy tämmönen aliohjelma kuin yritäpä parsia. Elikkä yritäpä kaivaa meille tuosta merkkijonosta palaa jotakin, ja sitten tämä palauttaa sen tiedon, että onnistuko se vai eikö se onnistunut se kaivaminen. Eli jos mulla lukee vaikka viitonen siinä merkkijonossa, niin se onnistuu sitä tekemään kokonaisluvun hienoa, ja sitten se palauttaa meille true, että se onnistui. jos ei se onnistu tekemään sitä kokonaislukua, niin se palauttaa meille false. No nyt se tulee ongelmaksi, että mihin se laittaa sen kokonaisluvun, minkä se sitä käsitteli. Ja sen takia sitten taitaa olla ainoa kerta melkein tällä kurssilla, kun me tehdään sillä tavalla, että me kutsutaan aliohmaa, missä me sanotaan sille aliohmalle, että sitten kun sä saat sen tuloksen, niin laita se tulos tuohon muuttujaan. Eli me viedään sille aliohmalle käytännössä viite siihen muuttujaan, mihin se saa sen tuloksen laittaa. Luvut i. Noin. Eli me sanotaan sille aliohmalle, että out, ja tuo out tarkoittaa sitä, että tämä output-parametri, eli se on semmoinen, että se aliohma ei saakaan sitä arvoa, niin kuin mä oon tähän asti aina aliohmalle antanut arvon sille lapulla, vaan nyt se aliohma saa sitten tietää, että hei, tossa on se, minne se tulos laitetaan. Eli se on periaatteessa samanlainen kuin ne taulukot tai muut, kun ne viedään parametrina, että sinne viedään viite, että se on tossa, ja nyt kun se aliohma sitten sijoittaa sinne jotakin, niin se tulos menee nimenomaan tuonne meidän tuohon muuttujaan. Noin. No, sitten jos ei se onnistu, eli jos ei se onnistu, jos tuo onnistui, on false, niin siinä tapauksessahan meillä olisi vastassa se tilanne, että meillä oli niinku kelvottomia merkkijonoja siellä, ja niistä me sovittiin, että palautetaan nulli. Niin silloin me palautetaan nulli tuosta. Ja nyt kukaan itseään kunnettava ohjelmoija ei koskaan kirjoita tämmöistä koodia, että if boolean muuttuja on false, tai if boolean muuttuja true. Harakatkin nauraa sille, jos noin kirjoittaa. Korpit erityisesti, korpit on aika fiksuja. Niin tuo kirjoitetaan oikeasti sillä tavalla, että jos se ei onnistunut, niin silloin palautetaan false. Eli toi not onnistui pitää lukea silleen, että jos se on, tulos on false, niin silloin se koko tulos on tosi. Eli jos tämä on false, niin tuo not tekee sitä päinvastaisen, eli not tekee sitä truen, ja silloin tuo if on totta, ja silloin me tehdään tuo asia sieltä. No niin, jos se onnistu, niin me ollaan älyttömän iloisia, ja se tulos on tuolla meidän luvut iissä, ja oikeastaan mitään ei tarvitse tehdä. No oikeastaan mä en tarvitse tämmöistä apumuuttujaa tässä nyt, koska mä oon tuolle apumuuttujalle sijoittanut tämmöisen hirveän mömmön tuosta, niin ainahan mä voin tehdä sen, että jos mä oon jollekin muuttujalle sijoittanut jonkun mömmön, niin mähän voin sen saman asian kirjoittaa sinne, missä se muuttuja esiintyy, ja silloin mä en tuota osaa tuossa tarvihe. No sitten toisaalta tuo, että pala on tyhjä, niin mä oon tuolla sitten käyttänyt sille testille tuommoista toista versiota. Eli mä oon tuolla käyttänyt semmoista versiota, että kysytään valmiilta funktiolta, että onko se merkkijono tyhjä tai jopa nulli. Se ei tässä kohti voi missään kohti olla nulli, että sikäli tuo äsken oli ihan ok, mutta jossakin tilanteessa teillä voi olla, siellä keskusteluun tuli esimerkiksi nyt semmoisia kysymyksiä, että mulla joku koira on nulli, niin periaatteessa sen voi testata sillä tavalla, että kysytään, että onko se nulli tai onko se tyhjä, niin voi tarvitse itse kirjoittaa niitä molempia testejä tuohon. Eli monessa merkkijonotapauksessa sen tyhjyyden voi testata noinkin, mutta tässä se olisi sinänsä tarpeetonta. Jos se on tyhjä, niin siinä tapauksessa luvut i laitetaan nollaksi. No, se on sinänsä tarpeetonta, koska tämä taulukko on täällä luotu. Niin muistatteko se Paavo Nyy teki sen taulukon, siellä se varasti tämä muistia, niin sehän kävi oikein erikseen piirtämässä jokaiseen paikkaan nolla siellä. Eli se on luvattu siinä taulukon luomisen yhteydessä, kaikki alkiot on nollia, jos se erikseen muuta laiteta. Niin mä voin periaatteessa laittaa tämän toisinkin päin, koska periaatteessa mä voin tehdä tämän näin, että mä otan tuosta ton pois, että ei sinne tarvitse laittaa nullia. Mutta sitten tämä on aika tyhmä, että jos on totta, niin ei tehdä mitään, else tehdään jotakin. Ja koska mä vihaan elseä, niin eihän mä sitä tarvii, kun mä teen sen testin toisinpäin, että jos se on järkevä, niin siinä tapauksessa se muutetaan. Ja nyt sitten voi miettiä sitä, että tarviinko mä tätä palaa apumuuttujaa, että voinko mä sijoittaa tämän pilkottu i molempien noiden palojen kohdalle, niin silloin mä en tarvitse tuota pala-apumuuttujaa, että se on makuasia sitten, että onko tuo pala-apumuuttuja hyväksi vai huonoksi. Ja sitten lopuksi, kun kaikki alkiot on käyty läpi, niin palautetaan se taulukko tuolta. Nyt peukut pystyy, että nyt se kelepaisi. En kyllä ymmärrä, miksi tämä on näin hias. No niin, joka tapauksessa nyt niin kuin menee noista meidän testeistä läpi ja jos mä ajan sen pääohman siellä ja annan sinne vaikka 1, 2, 3, 99, niin mä saan sieltä sitten kokonaisluvut 1, 2, 3 ja 99. Noin. Eli nyt siinä on teille esimerkki aliohmasta, joka saa parametrinaan merkki jonoon ja tekee sille merkkijonolle jotakin. Tässä tapauksessa muuttaa ne kaikki jonoon yksittäiset palaset, mitä sitä löytyy, niin muuttaa ne kokonaisluvuksi ja palauttaa meille sen kokonaislukutaulukon. Ja oikeastaan kopio tuosta on teillä demotehtävässä lähes semmoisena sen verran erona, että sen pitää sitten palauttaa reaalilukutaulukko. Joo. Ja tuossa on kuvia niistä, että voitte niitä käydä sitten läpi noita animaatiota noista, että mitä siellä tapahtui. No niin, harjoitustyö aloittaminen, niin harjoitustyössä teidän tärkein työkalu on jypeliohjeet. Eli tältä menusta löytyy työkalusta löytyy Jupelin ohjeet ja Jupelin dokumentaatio. Tämä Jupelin dokumentaatio on tämä, mikä syntyy kommenteista automaattisesti, missä lukee, että meillä on siellä luokkia, Jupelissa on luokkia vaikka physics object ja niin edespäin. Eli tämä ei ole mikään helpoin mahdollinen luettava, koskaan tämä dokumentaatio semmoisenaan. Mutta toki täältä sitten semmoiset yksityiskohdat, mitä ei löydy tuossa ohjeissa, niin ne kannattaa katsoa tuolta dokumentaatiosta. Mutta aloitatte aina tuosta Jypeli-ohjeesta. Ja mä väittäisin, että tämä on yksi parhaita ohjeita, mitä mä oon ikinä nähnyt. Että jos tämä on teidän mielestä huono, niin sitten saatte tottua, että saatte vain huonompia ja huonompia ohjeita tulevaisuudessa käyttöön. Että jos tätä ei pysty lukemaan, niin sitten on kyllä ongelmia tulee olemaan kaiken muunkin lukemissa, että tämä on tehty niille 12V, ja ne pystyy tätä lukemaan. Eli täältä katsotte se ongelma, mikä teillä on, että haluan tehdä sitä, ja sitten menette katsomaan, mitä sitä tehdään, ja siellä on esimerkkejä. Ja jos haluatte tuota kehittää, niin meillä on sellainen kurssikin, mistä saa opintopisteitä, kun kehittää tuolta dokumentaatiosta esimerkiksi kameo-objektin kohdalta, jos menette katsomaan, niin näkyy se, että miten meillä periytyy nämä asiat. Eli kameo-objektissa periytyy physics-objekti ja kaikkea muuta. Eli tuo on aika iso tuo luokkahierarkia. No niin, se on teidän ensimmäinen asia, mitä teidän pitää katsoa. Huomenna katsotaan, että mitä siellä jyppelissä tapahtuu siellä takana. Pongin te olette tehnyt, eli se pongi on teillä hyvä esimerkki, että miten sitä harjoitustyötä aletaan tekemään. Angry Lego on tuossa mun esimerkki, mitä lähdetään kohta tekemään, eli Angry Legon tarkoitus on se, että ilkeät Lego-vauvat on syönyt Igorin puuroja, nyt Igori lähtee kostoretkelle ja yrittää saada niitä vauvoja sieltä satimeen. Ja jokaisessa hyvässä pelissä on räjähdyksiä. Ja sitten meillä on tuolla tuommoinen tosi ilkeä Symbian kännykkä, että nuo pallot ei saa kukaan rikottua noita, mutta tuo Symbian kännykkä se tekee oikein jättiräjäyksen sinne, jos sen heittää jonnekin. Semmoisen vielä muistatte. Eli tuota me lähdetään tekemään nyt ja tehdään demoissa sitten paljon tuota, että miten se menee. Sitten jos haluatte, niin tuolla on läpsylintupeli, mikä menee samalle kuin tuo pongi, että voitte tehdä sen läpsylinnun sieltä, että miten se menee siellä sokkelikossa, niin siitä on samanlainen pala kerralla menevä. Niille, mitkä ei tykkää peleistä, niin mä oon yksi vuosi tehnyt tuolla jotakin, jotakin, mutta meillä on tosi hyvä tämä työaikaraporttitutorial, mikä on samanlainen kuin tuo Pongi, että kattokaa siitä, miten se lähtee niin kuin pikkupalaa kerralla. Ja sitten mä näytin tuon, miten mä niitä tuulia hakisin itse sieltä netistä, eli siinä voi sen versiohistorian katsoa, että miten se on edennyt pala kerralla. Sitten tuolla on muita, niin sitten siellä on esimerkiksi tuosta hirsipuupelistä. Hirsipuupelistä on miksi noin hitaasti lähtee käyntiin.
Ja kurssi alussa, eli se oli siellä.
Eli siinä on sitten semmoinen, missä hirsipuu ja sieltä saa painella noita kirjaimia ja tuotetaan muutaman luennon päästä.
Painetaan tuolla kirjaa.
Ja siitä voitte katsoa, että miten sitä on lähdetty tekemään. Sitten siellä on tuommoinen kuin Ameba Dance Wars tehty, eli semmoinen peli, missä amebat tanssii, ja se oli tehty silleen ei-oliomaisesti, ja sitten tuossa on tuo vanha luento, missä se on muutettu niin kuin olio-ohjelmaksi, että ne, mitkä haluaa tehdä fiksumpaa koodia, niin kanssii katsoa, että miten me niitä olioita hyödynnetään. Sitten tuolla on yksi
eli vuosi. Ideana oli se, että kun ei itse haluttu laulaa eikä esiintyä, niin saa nämä meidän tiernapojat siellä.
Joo, mutta siitä on tehty semmoinen, missä nuo laulaa ja pyörittää miekkaa ja vertakin tulee vähän miekasta ja kaikkea muuta. Ja sitten siellä, on vielä, että siinä on tuo peliohjaan täydessä käytössä, että joka napista tapahtuu jotakin ja sieltä on esimerkki luento, milloin se on tehty, eli sieltä voitte niitä katsella pohjaksi. Aloitetaan tämmöisellä pikkuesimerkillä, kun mä haluaisin tehdä tämmöisen pelin, missä olisi nyt tämmöisiä punaisia palikoita ja punaisia palloja ja keltaisia palloja ja niin edespäin. Ja sitten haluaisin, että sitä voitaisiin suht helpolla muuttaa sitä, että minkälainen tämä pelikenttä on. Ja sitä varten mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä kuvaan sen pelikentän tämmöisellä kaksiulotteisella taulukolla, että mä haluan tuohon kohti tuommoisen punaisen palikan, tuohon tuo piste kuvastaa tuossa, että siihen kohti tulisi tuommoinen pikkupallo. Eli ettei mun tarvitsisi niinku miettiä itse näitä paikkoja niin tarkasti, niin mä kuvaisin sen vaan, että mun pelikenttä on tuon näköinen. Ja siitä pitäisi sitten tulla kun ajatte sen, niin siitä pitäisi tulla sitten, että tuommoinen pelikenttä siellä syntyi. Eli tällä kuvataan nyt täysin se, minkälainen se pelikenttä siellä on. Ja se on tehty tuolla kentänmuokkaus-nimisessä koodinpätkässä. Eli siellä me ollaan sanottu, että meillä on merkkijonotaulukko kenttä. Ja nyt nimenomaan kaksiulotteinen merkkijonotaulukko, kun siihen laitetaan, että hakaa sulkee pilkku, niin silloin siinä on kaksi dimensiota. Ja sitten on kuvattu, että mitä tulee mihinkäkin kohti. Ja nyt on sitten tehty T-kenttä aliohjelma, mille viedään parametrina tämä meidän taulukko. Sitten siellä on erikseen luotu tuo koko tuohon. No mitä tämä meidän T-kenttä tekee, niin se lähtee katsomaan täältä, että mitä kirjaimia meiltä löytyy mistäkin. IY-indeksi sille riville, IX-indeksi siihen sarakkeeseen. Eli otetaan sieltä se yksi kirjain kerralla. Ja sitten sen mukaan, että jos se kirjain sattuu olemaan P niin kuin palikka, niin siihen kohti luodaan sitten tuo palikan kuva. Jos se sattuu olemaan N niin kuin neliö, niin siihen luodaan neliö. Jos se sattuu olemaan O niin kuin ympyrä, niin silloin siihen kohti luodaan ympyrä. Ja jos se on piste niin kuin pelaaja, niin sitten siihen kohti luodaan pelaaja. Eli tätä voitte miettiä, miten tämä toimii tässä tämä T-kenttä aliohjelma. Eli idea siinä on yksinkertainen, että me otetaan yksi kirjain kerralla ja sitten siihen vastaavaan kohtaan näytöllä luodaan sitten se vastaava olio, mitä siinä on. Nuo luo ympyrä ja niin edespäin, niin nehän on ihan demoissa jo monesti tehty ja piirrä palloja semmoisia ohjelmia, eli niissä ei ole mitään ihmeellistä uutta. Sitten siinä on tehty tuolle semmoinen, että se on muutettu sillä tavalla, että minkä takia oikeastaan käyttää kirjaintaulukkoa, koska merkki jonoha on tietyssä mielessä kirjaintaulukko, niin ton saa paljon helpommalla kirjoitettua ton meidän pelikentän kuvauksen tuohon, kun laittaa sinne, että merkki jono, missä tuohon kohti tulee se palikka ja tuohon kohti tulee pelaaja ja niin edespäin. Eli minkä verran tuota koodia tarvitsee muuttaa, että siirtyy tästä kaksiulotteisesta taulukosta yksiulotteiseen merkkijonotaulukkoon. Siitä löytyy se ero siitä. Ja tietyssä mielessä se on fiksumpi silloin kuvana. Se niin kuin tarkoittaa sitä, että äsken meillä oli niin kuin kaksiulotteinen taulukko, niin nyt meillä on yksiulotteinen taulukko. Mutta kun muistetaan, että mitä kukin merkkijono on, niin sehän on viite jonnekin. Eli nyt meillä on yksiulotteinen taulukko viitteitä jonnekin Huitsin Nevadaan. Eli sen verran se on kuvana erilainen. Mutta sitten lähdetään tekemään meille Angry Lego-peliä. Eli missä mun Angry Lego on tuolla. Oletusprojektikse. Eli mä haluaisin oikeastaan ensiksi, että mä saisin kuvattua samalla tavalla kuin äsken oli. Niin mä saisin kuvattua, että minkälainen se mun pelikenttä. Äsken näytettiin, miltä se näyttää. Niin tehdään sillä tavalla, että kun me laitetaan tää read onlyksi, niin me voidaan laittaa se tonne hyvällä omalla tunnolla tänne meidän luokan sisälle. Eli siellä pongissahan te opitte tekemään niitä attribuutteja, ja mä haukuin ne attribuutit aika lyttyä, että jos niitä attribuutteja tekee liikaa, niin te teette huono ohjelman. Mutta nyt tämä ei ole tavallaan attribuutti, vaan tämä ihan vakio vaan tässä, mitä voidaan käyttää, mitä ei kukaan voi muuttaa. Eli tehdään tänne nyt kuvaus siitä, että tuohon kohti mä haluan sinne Angry Legossa sen pesäpallomailan, ja mä oon päättänyt, että tuo olisi sen kuva. Tuohon kohti mä haluan sitten tommosia kattotiiliä laittaa, jotta ne kattotiilit pysyy kasassa, niin mä haluan tuohon kohti laittaa semmosia niin kuin meillä oli tuossa, ja kun mä en tainnut ajaa tässä tätä, että miltä tuo tulos näyttää. Eli sitten meillä on tommosia kattotiiliä tukevia palikoita, vähän tukevampia, koska jos mä laitan noin leveitä palikoita, niin noinhan tippuu nuo kattotiilet sieltä pois. Ja sitten mä haluan niitä Lego-vauvoja noihin kohti, eli sen takia mä oon täällä kuvannut, että noihin tähtien kohdalle mä haluan syntyä niitä Lego-vauvoja. Ja X-ien kohdalle sitten mä haluan syntyä tommosia tavallisia tiiliä. No niin, eli silloin mä aloitan sen työn tekemisen niin, että mä kuvaan, että tommosen kentän mä sinne haluan. Ja sitten siellä demoissa tehdään tästä versiota, missä meillä onkin monta eri kenttää. Että sitten kun yhden kentän saa tuhottua, niin sitten pääsee toiselle kentälle. No sitten mitä mä tarviin tuohon avuksi, että mä saan ton toimimaan, niin mä tarviin siihen avuksi sen verran, että mun pitää kertoa, että kuinka paljon yksittäinen tommonen tavallaan täällä oleva tähti tai X, niin kun siellä näytössä vie tilaa, niin sen takia mun pitää tänne sanoa, että mulla on niin kun tiilen leveydet on näytön leveydestä sen verran jaetaan osiin, kun mulla on tässä tämä yhden rivin leveys. Ja yhden tiilen korkeus on sitten näytön korkeudesta sitten paljon, kun mulla on tässä yhteensä näitä rivejä, niin sillä mä tavallaan saan jaettua sen näyttöni niin kuin ruudukkoon. No sitten tuohon pääohjelmaan mä tarvitsen sitten, näitä ei tarvii vielä näitä clear controls, mutta sitten jos mä teen uuden pelikierroksen, niin sit mä voin tyhjätä noita pois. Ja sitten mä voin sinne luoda vaikka vähän kauniimman taustan, eli siksi laitan siihen, että tehdään siihen gradienttitausta, mikä menee valkoisesta siniseen. No sitten mä käytän mun äskeistä taulukkoa hyväksi, että siellä Jypelistä löytyy tämmöinen tilemap-olio. Niin mä luon tuommoisen tilemapin sillä tavalla, että se lukaisee nyt tämän taulukon, minkä mä oon tähän tehnyt. Siellä Jypeli-ohjassa monesti käsketään tuo taulukko, että pistää eri tiedostoon, mutta mä en oikeastaan näe hirveitä syytä sille pistää omaan tiedostoon, että musta se on helpompi laittaa tuohon, kuvata tähän suoraan tähän koodiin se pohja, mikä se on. No, tällä mä en saa sinne vielä kuvaa tulemaan. Mä saan kuvan tulemaan sillä tavalla, että mä sanon, että sanotaan sille tilemäpille, että ajahan se mutta nyt siitä ei ole paljon hyötyä, koska kukaan ei tiedä, mitä tehdään tähän kohdalla. Kukaan ei tiedä, mitä tehdään X:n kohdalla. Sen takia siinä äskeisessä, mikä oli tämä kentän muokkaus, niin siinä oli meille sillä tavalla, että jos sitä löytyy P-kirjaan sitä meidän taulukosta, niin me luodaan siihen koti palikka. Mutta jos te haluaisitte tehdä semmoisen yleisen version, missä olisi helppo muokata, että kuka tekee mitäkin, niin tämmöisestä switch-lauseesta tulisi ihan sietämätön. Niin sen takia Jypelissä on se tehty sen verran fiksummin, että siellä voidaan erikseen sanoa, että laitetaan sinne meidän tuohon väliin, ennen kuin me eksekutee tehdään, niin laitetaan sinne sillä tavalla, että jos sieltä löytyy Y-kirjain, niin luo sinne se yläseinän palane ja tee siitä vaikka vaaleanpunainen vai vehnänvärinen, kun tuossa tulee. Jos sieltä löytyy X, niin tee siitä sitten, kutsu aliohmaan, luo seinä. Ja nyt se toimii sillä tavalla, että kun se lähtee menemään taulukkoon läpi, että jos tulee Y vastaan, niin tämä tilemäpi eksekute pitää sen huolen siitä, että se menee käymään aliohmassa, luo seinä. Eli nyt me tarvitaan sitten nämä luokkaliikat sinne kirjoittaa, mitkä nyt vastaa aika pitkälle vastaa niitä meidän demoissa olleita luopalloja ja niin edespäin. Eli niitä tehdään sitten sen verran, kun sinne tarvitaan tehtäväksi. Ja onko mulla täällä missään mitään kuvanlatauksia? Mulla on tuo Igorin kuvanlataus, niin tuo mun pitää ottaa pois, kun mä en ole vielä ladannut niitä kuvia. Onko muita kuvia? Tuolla on baby-kuvan lataaminen. Tuolla on mailan kuvan lataaminen. Jos mä nuo otan hetkeksi pois, niin tää saattaa jopa toimiakin. Elikkä toi oli se meidän ensimmäinen versio siitä. Nyt tietysti tyhmäili sen verran, että mulla oli siellä painovoima päällä ja mulla puuttu sieltä raamit ympäriltä. Elikkä pistetäänpä sinne vielä nuo borderit paikalleen, niin se ei luista tuolta kuvasta ulos se mun rakennelma. Eli nyt mulla on siinä niin kuin se kenttä sen mun taulukkosuunnitelman perusteella. Eli luo kattotiili, niin loi tänne tämmöisen punaisen suorakulmion. Ja nämä kukinhan oli niin kuin pieni demotehtävä siellä. Ja nyt nuo meidän Lego-vauvat siellä vielä vaalean punaisia possuja. Mutta sitten kun me laitetaan ne kuvat siihen niiden tilalle, niin sitten se rupeaa kaunistumaan se peli. Eli lähdetään tuosta jatkaa. Eli tämä on niin kuin se ensimmäinen askel teidän sitä harjoitustyötä, että teette se ulkoasun semmoisen kuin se on. Kuvat mukaan, niin se on jo ihan ok näköinen. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan lisäämään sitä toimintaa huomenna. Kiitoksia.